Oltinchi tirek.
Xiratmand chin so'zdan o'zga demas. O'g'rilik Muso alayhissalomning hassalari kabidir. Egrilik esa sehrgarlarning sehriga o'xshaydi. To'g'rilik o'rtaga chiqishi bilan ularning hammasini yutadi. To'g'rining yordamiga chopgan, Allohning yordamiga chopgan. Har bir soxtalik iymonsizlikka yetaklaydi. Har bir to'g'rilik iymondandir. Hazrat Shayx Ahmad Mag'ribiy dedilar. Onamdan meros qolgan bir uyni sotdim. Badalni Ka'ba mujovirlarga ulashmoqchi bo'ldim. Barriyada ketayotgan edim, bir qaroqchi arab ro'paramdan chiqdi. "Nimang bor?" deb so'radi. 50 tillam bor dedim-da qo'liga berdim. Sanadda o'zimga qaytarib berdi va tuyasini cho'ktirdi. "Bu tuyaga min, ketamiz," dedi. "Men nima qilasan?" dedim. "To'g'riligingni ko'rib, ko'nglim seni sevdi," dedi. "Men xohlasam, xohlamasam tuyasiga mindirdi. Ka'baga bordik. Birgalikda to'at va riyozatga mashg'ul bo'ldik. O'sha qaroqchi oqibatda Allohning valilaridan bo'ldi. Mazkur hikoyatga Gulistondan bir bayt ilova qilinsa, uzukka ko'z qo'ygandek bo'lar. Haqni bilgan kimsa aylar rostliq, rostga yo'q kamlik-u ham kosliq. Tilimizdagi rostlik va to'g'rilik so'zlari ayrı-ayrı ma'nolarni anglatmaydi. Bu so'zlarning ziddi egrilik va yolg'ondir. Amin so'zi rostgo'ylik uchun ishonchli kishiga aylangan fazilat egalariga nisbatan aytiladi. Rasululloh hali payg'ambar bo'lmaslardan oldin ham shu nom bilan izzatlanganlar. Yana to'g'ri so'zli odamlarga siddiq deb sifat berdilar kim? Hazrat Abu Bakr bu hurmatga erishganlar. Ey iymon keltirganlar, Allohga taqvo qilinglar va to'g'ri so'zlanglar, deb buyurgan Parvardigor. Bu amriga itoat etgan solih bandalarni ana shunday izzatlar bilan sharaflantiradi. Bu xususda Quddusiy hadisda Alloh marhamat qiladi. Ey odam farzandi, g'azabli va xursand hollaringda ham to'g'ri so'zlashing martaba va darajangni mening nazarimda yuqori qiladi. Nabiy muhtaram dedilar. Rost gapiringlar. Chunki rostgo'ylik yaxshiliklarga boshlaydi va bu yaxshiliklar esa jannatga yo'llaydi. Kishi rost gapiraversa, u Alloh taolo huzurida juda rostgo'y deb yozilib qoladi. Yana dedilar. Bandaning iymoni mukammal bo'lmaydi, toki uning qalbi to'g'ri bo'lmaguncha. Qalbi to'g'ri bo'lmaydi, toki uning tili to'g'ri bo'lmaguncha. Har qanday rostliq haq yo'ldagi to'g'rilikdan boshlanadi. Shoir yozadi. So'rdim sariq chechakdan, nechun yuzing so'lg'undir. Savolga javoban chechak dediki, o'lim bor. O'limdan qo'rqar ekanman, shu uchun yuzim sarg'ayibdi. Yana so'raldi. Ey chechak, u holda nega qadding egik? Javob bunday bo'ldi. Ha, qaddim egik, ammo o'zim haq yo'lida to'g'riman. Insondagi ajoyib xulqlardan biri rostlik, to'g'rilikdir. To'g'rilik odamdagi barcha ishlarning tartib va maromda ketishini ta'minlaydi. To'g'rilik izdan chiqdimi, demak, hamma ishlarning tartibi buziladi. Xoh katta va ulug' ishlar bo'lsin, xoh kichkina va arzimas amallar bo'lsin, agar diqqat ko'zi bilan qaralsa, ularda to'g'rilik yo'q ekan, hammasi xarob bo'ladi. Barcha turdagi ishlarning bari to'g'rilik bilan barqaror. Shu ishlarni amalga oshiruvchilar esa to'g'rilik bilan bardam va ustuvordirlar. Hayotda odamning uzoq yashashi emas, to'g'ri yashamog'i muhimroq. To'g'rilikka ishonmagan aqlning o'tkir bo'lganidan foyda yo'q. Soatning ham yugurib ketishi emas, to'g'ri yurishi muhimroq. Sen to quvvating bor ekan, doimo rostlik va to'g'rilik yo'lini tut, deydi donish ahli. Shunda sen saodat chamandan muddao gulni terasan. O'qni qara. To'g'ri bo'lgani uchun yuzi doim gulgun. Kamon egri bo'lgani uchun kanob bilan bog'lanib, bandi qilingan. Ali ibn Abu Tolib to'g'ri odamni 4 toifaga ajratganlar. Ilmiga amal qiluvchi olimlar, ta'lim olishni yaxshi ko'radiganlar, bilganini qizg'anmaydiganlar, u dunyosini bu dunyosiga sotmaydigan faqirlar. To'g'ri gapning hech bo'lmaydi dushmani, yolg'on so'zning ko'p bo'ladi pushmoni. To'g'ri gapning to'rt tomoni yo'l bo'lar, yolg'on so'zning aylanasi ko'l bo'lar. Boshga balo oxir borib til bo'lar. Hazrat Navoiydan ibrat. Agar so'z go'zallik ziynati bilan bezalmagan bo'lsa, unga chinlik bezakli yetarlidir. Yolg'onchining gapi qanchalik chiroyli bo'lsa, shunchalik qabihdir. Chin so'z qanchalik betakalluf bo'lmasin, so'zlovchi uchun tasavvuf yo'qdir. Gul libosi yirtiq bo'lsa ham ziyonsiz. Sadaf xunuk bo'lsa ham inju uchun nuqsonsiz. So'zda Navoiy ne desang, chin degil. Rost navo nag'maga taqsim degil. Rostdir ul kim, nazari to'g'ridir. Kim iligi egridir, o'g'ri erur. Hikmatlarga boy ertaklarimiz orasida egri bilan to'g'ri cho'pchagi farzandlarimizni tarbiya qilishimizda g'oyat muhim ahamiyatga ega deb hisoblaymiz. Ajablanarlisi shuki, tarbiya sohasidagi ishlarimizda bu kabi ertaklarga ahamiyat bermay qo'yganmiz. O'tgan asrning 50-chi yillarida egri bilan to'g'ri ertagi bolalar teatri sahnasida o'ynalardi. Har qanday mushkullikda ham najot to'g'rilikda ekanini, to'g'ri odamning baxtga erishib, egri odamning vahshiy hayvonlarga yemish bo'lishi bolalarning ongiga ta'sir qilardi. Nechundir bunday asarlarga endi sahnada ham, darsliklarda ham joy yo'q. Xalifa Harun ar-Rashid yangi saroy bino qilishni ixtiyor etdi. Uning istagi bo'yicha saroy o'rtasiga to'g'ri bir ustun qo'yish zarurati tug'ildi. Xalifaning buyrug'iga ko'ra shunday ustunbob yog'ochni qidira-qidira Bag'dodga yaqin bir qishloqdan topdilar. Ustunbob yog'och Bag'dodga keltirilganda Harun ar-Rashid yoniga amaldorlarni olib, ustun ko'rmoq maqsadida qurilish maydoniga keldi. Amaldorlar orasida donishmand Bahlul ham bor edi. U ustunga yaqin kelib, engashdi-da nimadir deb pichirladi. So'ng yanada engashib, ustunga qulog'ini tutdi. Uning bu qilig'idan barcha taajjublandi. Xalifa esa bu harakatining sababini so'radi. Donishmand shunday javob berdi. Men ustundan, o'zing bir yog'och bo'lsang-da, xalifa janoblari senga peshvoz chiqib, ko'rgani keldilar. Bunday izzat va hurmatga loyiq bo'lishing sababi nedir deb so'ragan edim. Bunday javob qaytardi. Men egri bo'lmadim. To'ppa to'g'ri o'sdim. To'g'riligim tufayli shunday izzatga munosib ko'rildim. Egri bo'lsam edim, mayda-mayda qilib, o'tin qilib, yoqib ado qilardilar. To'g'ri o'sganim uchun meni ekib, parvarish qilgan kishining xonadonini ham boyitdim. Bayt. Egrilikdan bo'l yiroq, qil to'g'rilikni ixtiyor. To'g'ri bo'lsang, ey o'g'il, baxt va saodat senga yor. Hazrat Shayxul Mashoyix Junayd Bag'dodiy dedilar. Sodiq uldurki, o'ziga ziyon yetadigan joyda ham to'g'ri so'zlagay. Tarixda zolimligi bilan nom chiqargan Hajjoj qo'liga asir bo'lib tushgan asirlarga og'ir jazoni ma'qul ko'rdi. Shunda asirlar orasidagi bir kishi unga, "Ey amir, menga jazo bermang. Sizga xayrli xizmat qilganman," dedi. Hajjoj bu gapdan ajablanib, qanday xayrli xizmat qilganini so'radi. U kishi, "Bir dushmaningiz sizni g'ibat qilib, zolim deb ta'rif qila boshlaganida, men unga gapirishni man etdim," dedi. Hajjoj bu gapning isboti uchun guvoh talab qildi. U kishining rost gapini ta'kidlaydigan guvoh yo'q edi. Shunda u tavakkaliga asirlar orasidagi odamni guvoh deb ko'rsatdi. U odam bu kishining jazodan qutulib qolishini istagani uchun guvohlikka o'tdi-yu, Hajjojning qahriga yo'liqdi. O'sha davrada sen ham bor ekansan, dushmanimning g'ibatini to'xtatgan bu kishiga sen nima uchun qo'shilmading? Dedi Hajjoj. Men sizni ashaddiy dushmanim deb bilaman. Shuning uchun u dushmaningizni so'zdan to'xtatishni istamadim. Bu gap Hajjojning g'azabini battar qo'zitgan bo'lsa-da, rost so'zlagani tufayli uni jazodan ozod qildi. Bayt. Qolmagay to'g'rilar ishi pinxon, qilmagay to'g'ri so'z kishiga ziyon. Mazkur hikoyatdagi bir holat ozgina bahs uyg'otishi mumkin. Ya'ni, guvoh yolg'on gapirdi-yu, lekin jazodan ozod etildi. Avvalo, u odamning yolg'on guvohligidan bir jonni saqlab qolish xayrli niyati bor. Ikkinchidan, u guvohlik uchun emas, zolimga bo'lgan munosabatini yashirmagun uchun af etildi. Uchinchidan, har qanday rostni aytaverish ham fazilat sanalmaydi. Xiratmand chin so'zdan o'zga emas. Vali bori chin ham degulik emas. Aqaba ibn Abi Muaytning qizi Ummi Qulsumdan hadis. Men Rasulullohdan uch holatdan tashqari, ya'ni odamlar orasini isloq qilish uchun yolg'on so'zlash, er o'z xotinining ko'nglini ko'tarish uchun unga yolg'ondan va'da qilish va xotin erining muhabbatini o'ziga jalb qilish uchun ba'zan yolg'on gaplarni so'zlashdan boshqa vaqtda kishilar orasida bo'ladigan yolg'on gaplardan hech biriga ruxsat berganlarini eshitmadim. O'tmish donishmandlari bu haqda fikr yuritganlarda yolg'on ishlatishni uch holatda joiz ekanini aytganlar. Kofirlar bilan to'qnashganda, ikki kishini yarashtirayotganda va er-xotin munosabatiga doir ayrim holatlarda. Shu hikmatlarga binoan Hazrat Navoiy yozadilar. Aqlli odam yolg'on gapirmas, ammo barcha rost gapni aytaverish ham to'g'ri emas. Birovning ko'zi g'ilay, nogirondir, biroq u bunga aybdor emasdir. Birovni nohaq xijolatga solmoq, o'z nodonligini izhor qilmoq va bir ko'nglini og'ritmoqdir. Bu kabi kishini xafa qiladigan chin so'zdan ko'ra zarurat yuzasidan o'rni bilan gapirilgan yolg'on yaxshiroqdir. Bayt. Yolg'on o'lsa muloyimatomiz, vahshatingiz chindan angla aziz. Deyilmoqchiki, yolg'on agar tasalli, taskin bersa, dahshatli chindan azroq bil. To'g'rilik va xiyonat, yolg'onchilik va diyonat bir-biri bilan sira chiqisha olmaydi. Rivoyat. Shoh Akbar zamonida Hindistonning Dehli shahrida bir kampir yashardi. Eri vafot etgan, qarindoshlari esa turli shaharlarga tarqab ketgan edilar. Kampir haj ibodatini niyat qilib, uy-joyini sotdi. Mulkini ikkiga bo'lib, bir qismini safar xarajatlariga atadi. 1000 tilla tangani esa yaxshilab tugib, ustidan to'r xalta to'qib o'radi-da, qoziga eltdi. Men Ka'bani ziyorat etishni niyat qilib yo'lga otlandim. Mana bu to'r xaltada to'plagan pulim bor. Sizni diyonatli odam deb eshitganman. Bu pulni sizga omonatga qoldirmoqchiman, dedi. Agar 5 yil ichida eson-omon qaytsam, o'zimga berasiz. Qaytmasam, xohishingizga ko'ra ishlatib yuboraverasiz. Uning iltimosini eshitgan qozi dedi. Men bir bechora odamman. Omonatga doir ishlardan qo'rqaman. Lekin menga ishongan ekansiz, nachora. Pulingizni olib qolaman. Sizni Alloh panohida asrasin. Kampir ibodatni ado etgach, Dehliga sog' omon qaytib, qozidan omonatini talab qildi. O'zim bilan olib ketgan pullarimni ishlatib tamomladim. Sizga qoldirgan tangalarimdan bo'lak mablag'im yo'q, dedi. Qozi kampirning omonatini qaytardi. Kampir unga minnatdorchilik bildirib, o'zi to'qigan to'r xaltani qaychida kesib, qarasaki, tilla tangalar o'rnida rangi o'chgan mis chaqalar turibdi. Kampir ohuvoh bilan qozining huzuriga qaytib, pullarni qaytarishni iltijo qildi. Bu iltijolarni eshitib, rahim qilish o'rniga qozining g'azabi qo'zidi. Haj ibodatini qilib qaytgan sendek kampir uchun diyonat sohibiga tuhmat toshlarini otish gunohi kabira hisoblanadi. Sen darrov esingni yig'gin-u, yaxshilikcha izingga qayt. Bo'lmasa, huzurimdan quvib yuboraman. Ilojsiz qolgan kampir yig'lay-yig'lay shoh saroyiga borib, dardini Akbarga bayon qildi. Podshoh aybdorni chaqirtirib surishtirganda, to'g'rilikka xiyonat qilgan qozi yolg'on gapirishdan uyalmadi. Bu kampir tuhmat qilyapti olam panoh. U pullarning ustidan to'r xalta to'qigan ekan. Bitta ipiga ham xiyonat qilmadim. Vijdoni bo'lsa o'zi aytsin. To'r xaltaning titilgan joyi bor ekanmi? To'r xalta o'zim to'qiganim holida bus butun edi, dedi kampir. Lekin ichidagi tilla tangalarning mis chaqalarga aylanib qolishiga aqlim yetmayapti. Qozi tonib turavergach, Akbar shoh ularning ikkoviga ham ijozat berib yubordi. Podshoh ertalab o'rnidan turgach, ustiga yopadigan to'r choyshabining o'rtasidan bir parchasini kesib oldi. Xizmatkorlarga hech nima demay, o'z ishi bilan mashg'ul bo'ldi. Xobgoh xodimi choyshabning kesilganini ko'rib, darrov xizmatkorlarni yig'ib aybdorni qidirdi. Aybdor topilmagach, shahardagi eng yaxshi to'quvchini toptirib keldi. To'quvchi choyshabni asliga keltirib, to'qib, yamab berdi. Akbar shoh yotar oldidan choyshabni ko'rdi-da, xodimini chaqirtirib, bu ishni kim bajarganini so'radi. Xodim qo'rqa-qo'rqa voqeani bayon qildi. Shundan so'ng podshoh to'quvchini olib kelishni buyurdi. Sen qo'rqib titrama. Qo'ligul to'quvchi ekansan. Choyshabimning yamalganini birov tikilib qarasa ham bilolmaydi. Kichkina xaltachilarni ham shunday ustalik bilan yamay olasanmi? Podshohning maqtovidan huzurlangan to'quvchi dedi. Bunaqa ishlar men uchun qiyin emas. Yaqinda qozi hazratlarining xaltachilarini titilib qolgan ekan, o'zidan afsal qilib to'qib berdim. Mahoratimga qoyil qolib, 5 tilla tanga inom etdilar. 5 tilla tanga berdimi? Deb ishonmaganday so'radi podshoh. Ha, 5 tilla tanga berdilar. Bittasini ishlatdim. 4tasi uyda turibdi. O'sha 4ta tilla tangani ertalab saroyga olib kel, deb buyurdi Akbar shoh. Podshohning amriga muvofiq kampir ham ertalab saroyga yetib keldi. Siz tilla tangalaringizni boshqa tangalardan ajrata olasizmi? Deb so'radi podshoh. Ha, dedi kampir. Men har bir tangaga bilinar-bilinmas chiziq belgi tortib qo'yganman. To'quvchi olib kelgan 4 tangani boshqa 10 tangaga aralashtirib qo'yishgan edi. Kampir belgilariga qarab